halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba qaar ka mid a f m-yada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa isniin 7-20 ay tahay bisha Noveembar sanadka 2017. Idaacaddeenna fiidnimona waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal aan idinku ahayna idaacadda iyadan fiidnimeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: hay-adda qaxoontiga ee Norway oo sheegtay in bisha Noofambar in ka badan 10,000 oo qof oo Soomaaliya lagu barakiciyey dagaalada iyo duqeymadaha ka dhacay shabeellooyinka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka Galmudug iyo Ehlusunna Waljamaaca oo dalka Jabuuti uga furmay shirar ay ku doonayaan inay ku heshiiyaan si ay maamul midaysan u wada noqdaan.
Shirka waxaa kasoo baxaya wax fiican, waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag, waxaa ka muuqda maaragta hor socod, waxaana fikri duwanaanshaha ka jiro maaragta maamulka cadaadi iyo kan raafi waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragta muxuu ahaa hal maamul la noqdo la midoobo waxaada kasoo baxa.
waxaa kaloo dhegaystayaal aanu idin haynaan idaacadda aad ku maqli doontaan amniga magaalada Nairobi oo si weyn loo adkeeyey iyadoo berir la caleema saaraya madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi Uhuru Kenyatta, waxaana ka qayb galaya madaxu ku jiro ra-iisul wasaaraha Israa'iil.
Doodii gaabneed, barnaamijka Qurba iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ka badan 20 ruux ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore dhexmaray qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada dalka Itoobiya. Afayeen u hadlay dowladda Itoobiya Nageri Lenso ayaa sheegay in deegaanka Oromada laga soo xiray 98 qof, halka dhulka Soomaalida ahna laga soo qabtay 5 ruux. Dadka sidoo kale tan lala xiriirinayo ay yihiin kuwa ku lugta lahaa colaadda. Soomaalida iyo Oromada ayaa ku muransan soohdinta labada qoomiyadood. Deegaanada ay colaaduhu ka jiraan ayay dowladdu sheegtay in ay geysay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan militariga dowladda Itoobiya. Saraakiisha labada dhinac ee dirirtu ay u dhexeyso ayaa bishii Abriil ee sanadkan ka heshiiyey waxay isku hayaan, islamarkaasina dowladda Itoobiya ayaa waxa ay dhigtay wadooyinka waaweyn ee deegaanadaasi lagu muransan yahay ciidamo militari ah. Hase yeeshee, ilaa iyo haatan waxaa aagaasi ka sii holcaya dagaalada. Isku horimaadyada Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada dhexmaray bishii September ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 10 ruux, halka kuwa 400 kaleeto dad ahna ay ku barakaceen oo ka soo jeeda labada qoomiyadood.
waxaa xilkii iska casilay wasiirkii cadaaladda ee dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay ka wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxayaasha ayaa xidhay wadooyinka magaalada caasimadda Islaamabad ku xidha qeybo badan oo ka mid a dalkaasi. xaaladdana waxaa isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay boliisku isku dayayeen in ay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad 100 qof kor u dhaafaya oo boliiska iyo weliba dibadbaxayaasha isugu jira. banaanbaxayaasha oo matalaya axsaabta diiniga ah ee kala duwan ayaa wasiirka cadaaladda Zaid Xaamid ka dalbanaya inuu xilka ka dego kadib markii isbeddel yar lagu sameeyey dastuurka qeybta ku saabsan doorashooyinka, taasoo dadka isugu soo baxaya ay ku doodayeen inay meel ka dhac ku tahay diintooda. xukuumadduna waxa ay sheegtay inay wax ka beddelkaasi u ahaa qalada dhinaca quraalka ah oo isweydaarsi loo dhigay. Xasaaj Asari oo ah fayeenka kooxda la baxday tarxiilka Albeyka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dalabkoodii la fuliyey oo qodobkii ay ka dhidhiyeenna meesha laga saaray wasiirkii arrintaasi qaabilsanaana uu xilki ka degay.
saraakiisha jasiiradda loo dalxiistooga ee Bali ee dalka Indonesia ayaa sare u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreeya ee folkaanada ka qaraxday halkaasi oo weli wa daqiiq iyo dambas ku dahaaran guud ahaan deegaanadaasi. Dowladda ayaa sheegtay inay kordhiyeen heerka feejignaanta goobaha ku hareeraysan buurtaasi, waxayna soo daadgureeyeen dad gaaraya ilaa iyo haatan 100,000 oo qof oo laga soo samatay bixiyey waxyeelada deegaanadaasi soo gaartay. Waxaa digniinta ahaa sare loo qaaday kadib markii saraakiisha dalkaasi ay sheegeen inay xireen airportka jasiiradaasi loo dalxiistago maanta oo Isniina, taasoo keentay in xataa duulimaadyo dhan 445 duulimaad la joojiyo. Waxaana jahwareer kala kulmay arrinkaasi 59,000 oo qof oo rakaab ah, kuwaas oo sheegay inay si helin xataa digniinihii hore loo soo diray. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in kormeerayaal caalami ah ay wadaan indha-indheenta ay ku sameynayaan garoonka iyo goobaha ku dhowdhow si markaasi loo hubiyo haddii duulimaadyada caadi loo soo celin karo. Bali ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha Indonesia ugu dalxiiska iyo quruxda fiican, halkaas oo lagu soo bandhigay dhaqanka Hinduuga, waxaana sanad kasta booqda jasiiradaasi 5 million oo dad dalxiisayaal ah.
Prince Harry oo ah amiir ka mid ah qoyska boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmi ah u nikaaxay Meghan Markle oo ah haweeney jilaa u dhalatay dalka Mareykanka. Waxaana maanta war uu soo saaray arrintaasi ku shaaciyay amiir Charles oo ah Harry aabihii. Waxaa kale oo warka lagu sheegay in arooska lamaanahani uu dhici doono guga sanadka soo socda ee 2018, islamarkaana wixii faahfaahina dib laga sheegi doono. Waxaana intaasi lagu daray in bishan hurraanteedii ay lamaanahani isku mehersadeen magaalada London.
Habeen wanaagsan, VOA Washington ayaa degaysanaysan. Hay'adda qaxootiga dalka Norway ee NRC ayaa sheegtay in dagaaladii iyo duqeymihii ugu dambeeyay ee bisha November ka dhacay gobollo ka tirsan koonfurta Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 10,000 oo ruux, kuwaasi oo gaaray xariiqaha barakacayaasha buuxdhaafna ku sameeyay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa inoo hayaa wariyaha Nuur Xasan Nuur Buqaari.
NRC waxay sheegtay in dadkani oo gaaraya ilaa 10,000 ay ka carareen dagaalo iyo duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradu u geysteen deegaano ka tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Agaasimaha NRC ee Soomaaliya, Victor Moses, ayaa sheegay inay arkeen qoysas ka soo barakacay labadan gobol oo gaaray xeryaha barakaca ee ku yaala magaalada Muqdisho. Wuxuu sheegay in xeryahani ay markii horeba la ciirciirayeen dad ay soo barakacisay abaartii dhowaan ku dhifatay Soomaaliya. Colaado bisha November ka dhacay degmooyinka Balcad iyo Afgooye ayay NRC sheegaysaa inay sii badiyeen dhibaatada. Hay-adda UNHCR-na waxay sheegtay in kororka barakaca ay door ka ciyaareen tacadiyo ay ka mid yihiin hanjabaad, jirdil, isbaarooyin iyo wadooyin la xiray. Dad badan ayay u suura gashay inay ka soo baxaan guryahooda kadib markii ay dagaaladu istaageen isla markaana gaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Hay-adda NRC waxay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay saameynta dhinaca bini'aadannimada ee ay dadkani ku reebeen dagaalada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah. Waxay intaasi ku dartay hay-addu in shaqaaqadani ay ku soo beegantay xilli baahida dhinaca gargaarka ah ay aad u sarreyso. Waxay kaloo hay-adda sheegaysaa in barakacayaasha cusub ee dhowaan gaaray Muqdisho ay si degdeg ah ugu baahan yihiin hooy, cunto iyo biyo. In ka badan 500,000 oo ruux ayaa la sheegayaa inay ku barakaceen gudaha Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan. Dadkan badankood ayaa waxa ay ka soo carareen abaaro, halka inta kalena ay saameeyeen colaado, xasilooni darri iyo fatahaado.
Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Madaxda maamulka galmudug iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa maanta kulamo foolka foola ku yeeshay magaalada Jabuuti, waxaana qaybta labaad ee wadahadallo ay labada dhinac ku doonayaan inay ku heshiiyaan ay u noqonayaan. Madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa v o u sheegay in kulamadan ay ka soo bixi doonaan is-afgarada ku aadan sidii hal maamul oo midaysan ay u wada noqon lahaayeen. Wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug khadka telefoonka ee Jabuuti ku wareystay.
Galmudug sideedii waxay ahayd muddo hadda 2 sano iyo bar meelaha laga joogo, marka muddo 3 sano hadda laga joogo ka hor markay dhismaheeda la gaaraa waxaa ka bilowday maarata khilaaf u dhexeeya maamulka Ahlus Sunna iyo maarata sidii galmudug. Arrinta ayada ahayd marka oo muddo soo jeedinaysa dhowr jeer horena laga heshiiyey oo marba wax laga gaagaaray, laakiin haddana mar walba dib u kala guranaysay ayaa waa la socotaa. Hadda labadii sano u dambeysay oo iyo barkii u dambeeyey oo galmudug jirtay dhismareebna Ahlusunna joogtay, marka waxaa jiray kala qabsanaan. Marka arrimahaas in laga hadlo oo maaragtay wax la iska dhaho oo arrimahaas la isaga yimaado oo dadku isfaraystaan oo si dhaba maaragtay waxaa loo gaari karo laga gaaro ayaan maaragtay meesha cunay.
Marka ma isi soo hor fariisateen weli labadiina dhinac ee maamulka galmudug iyo midka Ahlusunna?
Haa, sida dhabta ah waa isi soo hor fariisana, waana isla joognaa, isku meelaan deganahay dhammaanteen. Waana maaragtay saakana shirka ugu furmay waana loogu joogay, marka haddana uu socdaa. Marka waxaa socda maaragtay tababaradii oo dibeshtiinta iyo maaragtay iyo sidii maaragtay nabadda u gaari lahaa iyo arrimahaas diyaartiginka kale oo kooxaha ka tirgulaya. Annaga madaxdaana maaragtay maxamed baag sidii unahay, hawshana maaragtay si fiican ay u socdaa.
Maxaa laga fili karaa natiija marka dadka ku dhageysanaya ee reer Galmudug iyo guud ahaan ee Soomaalidaba, maxaad u sheegi kartaa oo laga filan karaa in ay ka soo baxaan shirkan maanta idin furmay?
Kan shirka waxaa kasoo baxaya wax fiican, waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag, waxaa ka muuqda maaragtay horsocod, waxaa ka muuqda maaragtay in maamulada Soomaaliya ka jiro federaalkaas aa la socoto intooda badan waa sheegtaan. Galmudugna maaragtay inay qabsato oo hal meel maaragtay isu jirto oo muxuu ahaa kala fikri duwanaanshaha ka jiro maaragtay maamulka cadaado iyo kan Buusmareeb iyo waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragtay muxuu ahaa hal maamul la noqdo la midoobo. Waxaad kasoo baxay iskuleyba maaragtay halkan maaha meesha lagu dhameystiri doono, laakiin waxaa imaan doona isafgaradaba maaragtay wuxuu la isku afgartay wixii maaragtay laga wada haddana waxaan geyn doonaa dalkeena iyo dowladdeena u geyn doonaa maaragtay halkaas waxaan kasoo bixi doonaa.
Maxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ilaa iyo hadda hortaagnaa in labadaasi dhinac ay wada hadlaan isla markaana ay isku keenaan labadaasi dhinac ee galmudug?
Runtii dhibka ugu weyn oo ka dhex jira wuxuu ahaa haddii kala fikir duwanaanshaha saa la socotaba, haddana saaku shirka furmay. Hadda maaragtay waxaa laga wada hadlayaa wixii ku kala maqan labada kooxood si oo maaragtay waxay loo kasi doon yahayna maaragtay fiican looga doono, kadibna waxaa ka imaan doona maaragtay hadda garanaysaa in maaragtay kala duwanaansho badan ay jirtay laakiin ay soo gaartay maanta bisel heer fiican, kaas oo maaragtay ah in lasoo gaarsiiyo in lasoo yimi maaragtay ku fiican la rajeynaya.
Dadka Soomaaliyeed waxay la socdeen in buuq uu ka taagnaa gudaha maamulka galmudug la fahaantiisa. Haddana waxaa muuqata inaad wada socotaan oo aad dhinac ka soo wada jeedaan oo aad la xaajoonaysaan maamulka Ahlusunna ee dhuusama reeb fadhiya. Waxaa la isweydiin karaa adinka buuqii gudihiina ka taagnaa halkuu ku dambeeyey ma la xalliyey? Xaaladduse hadda halkee bay maraysaa?
Runtii waa sax waaye, arrintaas way jirtay. Galmudug waa ruuxeeda waxaa ka taagnaa problem oo kala fikir duwanaanshaha horta arrinta ahayd oo haddii waxa madaxda galmudug siyaasiyiintooda iyo hay-adahooda maaragtay libaanadooda iyo wasiiradooda iyo maaragtay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoonka baarlamaanka iyo wax u dhexeeyay ahayd. Arrinta ayada ahayd maaragtay muddo hadda dhowr 12 laga joogo ka hor cadaado kasoo tagnay xamar aan iskula nimid dowladda federaalka iyo dad kale oo muxusiniina maaragtay oo badan arrinta soo dhex galay. Runtiina waa lagu guuleystay inta badneed, khilaafkiina waa la dhameeyey. Inta dhimanna waxaan rajeynaynaa maaragtay in sida ugu dhaqsaada u dhammaadinta, laakiin hadda maaragtay waxaa ujeedaa in galmudug hal dhinac tahay muxuu ahaa haddana maaragtay dhinaca kalena ay la heshiinayso. Marka waxaan rabnaa annagoo hal dhinac aynan dhinaca kale la heshiino, wixii dhan ay dhammaadaan, galmudugna hore u socoto, meeshaasna ay kasoo baxdo horumar fiican.
Waxaan u fahmay buuqi waa la dhameeyey baa tiri in xaaf uu yahay hadda madaxweynaha maamul goboleedka galmudug, adiguna aad tahay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi?
Awa, si sax waaye, xaaf waa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug, anigana waxaan ahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug. Arrintaasna waa la dhameeyey insha allah, wixii dhiman ama qofka wax taban ahayna waa la dhameyn doonaa. Haddana
ugu dambeyntii shirkan maanta Jabuuti idinkaga furmay, goormaa laga yaabaa inuu soo gabagaboobo?
Shirkan waxa socon doonaa 3 maalin oo maanta ka bilaabanaysa hadii ilaahay yiraahdo oo isniina. Waxaan rajeynaa ilaa khamiiska inuu dhammaan doono insha allah, waxaana kasoo bixi doonaa wax wanaagsan oo ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed dadan u ah, ayna ku wada farxi doonaan hadii ilaahay yiraahdo.
madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi oo warramayey wariyahayaga jacfar kuukaay oo ku sugan magaalada washington. waxaanad ku dhegaysanaysaan idaacaddayada fiidnimo ee v o a ida ka imanaysa washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
amniga magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa si weyn loo adkeeyey saacado ka hor xafladda berito lagu caleemasaarayo madaxweynaha dalkaasi kenya ee dib loo doortay uhuru kenyatta. ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana la filayaa in xafladda caleemasaarka ay kasoo qayb galaan madax ka tirsan afrika iyo weliba ra-iisul wasaaraha israa'iil. wariyaheenna yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan oo kooban kasoo diray magaaladaasi.
diyaargarow ballaaran ayaa ka socda waddanka kenya oo loogu diyaargaroobayo maalinta berita oo ah xafladda loo qabanayo madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo lagu dhaarin doono fagaaraha weyn ee loo yaqaano kasarani kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ku-celiska ahayd ee 26-kii oktoobar. waa markii labaad ahna marka ugu dambaysha maalinta berita oo loo dhaarinayo madaxweynaha waddanka kenya madaxweynenimadiisa 5 sane soo socota, iyadoo markaasi si weyna ammaanka loo adkeeyey. waxaana ka mid a madaxda sare ee kasoo qayb galaysa dayaafadaasi ra-iisul wasaaraha waddankaasi israa'iil benjamin netanyahu, taasi oo sabab ka dhigaysa in ammaanka si weyn loo ilaaliyo oo ay ku baxayso ilaa 200 milyan oo shilinka kenya. waxaa kale uu yana kasoo qayb galaya sida la qorsheeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa waddanka dhinaca garsoorka oo ka mid yahay guddoomiyaha garsoorka waddanka kenya oo isagu dhaartaasi isagu guddoomin doona. waxaa kale oo la xiray waddooyinka muhiimka ee soo gala kana baxa magaalada caasimadda ee nairobi, iyadoo madaxda kale ee dayaafadaasi lagu casuubayna ay ka mid yihiin madaxweynaha waddankaasi uganda yoweri museveni, madaxweynaha botswana en khama, madaxweynaha waddanka ruwanda paul kagame, madaxweynaha dalka tanzania john bombe magufuli, iyo weliba edgar lungu oo ah madaxweynaha waddanka zambiya, ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti, madaxweynaha waddankaasi namibiya hage jiambog, iyo fiore oo ah madaxweynaha waddanka togo, maxamed farmaajo madaxweynaha soomaaliya, iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya hayla mariam deselen. dayaafadan caleemasaarka madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta waa ay ka duwan tahay middii sanadkii 2013 sida ay sheegeen mas-uuliyiinta sare ee dhinaca warbaahinta madaxtooyada kadib markii maxkamadda sare ay baabiisay natiijadii doorashadii 8-dii Agoosto ka dhacday dalka, taasi oo mar kale dib loo doortay madaxweynaha 26-kii Oktoobar. isla markaana ururka mucaaradka ee waddanka kenya nasa ayaa iyaguna sheegay inay maalinta berita ka sameynayaan isku soo baxyo deegaanka imbagasi, halkaasi oo ay isugu imanayaan, inkastoo hogaamiyaha nasa raila odinga isagu sheegay in aanay jiri doonin hadalka laysla dhexmarayay ku saabsan in isagana gooni loo dhaarinayo, taasi oo qaar ka mid a mucaaradku ay ka biyadiideen. booliiska ayaa iyagu amar ka soo saaray in isku soo baxyo aanay jiri doonin magaalada nairobi inta ay socoto dayaafada caleemasaarka ee madaxweyne uhuru kenyatta ee fagaaraha weyn ee kasarani ee ku yaala magaalada nairobi. yaasiin ciise wardheere, v o a nairobi.
dhinaca kalena xafladda caleemasaarka ee kenyatta ayaa waxaa aan ka qaybgeli doonin isbahaysiga mucaaradka ee nasa oo iyagu weli diidan natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee dalkaasi kenya ka dhacday. faarax macalin oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga mucaaradka ee kenya ayaa sheegay in berri uu caleemasaarku dhacayo balse aynay mucaaradku diyaar u ahayn inay carqaladeeyaan munaasibadda caleemasaarka. wariyaha v o eda khadar xareed ayaa faarax macalin magaalada nairobi ku wareystay.
berri dhaarashada dhacayso nasa inay carqaladin iyo qaladaasi ay geliso diyaarumaha si alla say ku dhacdayba waxa weeyaan maadaama maxkamad ay wixii la horgeeyey maxkamaddii mar ay burisay oo ay nullification ku sameysay tiraahday ha lagu noqdo xaq darre u dhacday markii labaadna anaga aanan ka qayb gelin afka ingiriiska waxa jirtaa wax la yiraahdo markii sharciga Allah waxa la local standby waxa weyn meesha haddaba ka qayb gelin adiga inaadan dacwadeeda aadan geli karin marka waxaan aaminsanahay anigu maadaama aan hayn sharciga akhristay in ay go'aanka ay gaareen maxkamadda ay gaartay mid runtii hadda ka hor dhacday ay tahay oo ay tahay waddankaasi fuusan sidii uu ku jiray ahayd oo ay ahayd un markab aanan radar qabin oo meel u socday meel ka socdaana la garanayn oo aan nidaam sugan uusan lahayn haduu doono cilado badan ha qabe laakiin nidaam sugan in la hagaajiyo macnaheedu waxa weeyaan dowlad la'aan dowlad xun baa dhaantaa dowlad la'aan dowlad aanan sharciga dhatafactiran oo kaamil ee aanan ku soo bixin waxay dhaantaa mid la'aan
marka taas ma loo qaadan karaa inaad aqbasheen go'aankii maxkamadda
waa qasab waxa weeyaan waa factual thing waxaan ogtahay wixii haduu dhaco oo nidaamka loogu talagalay in lagu dacwado dhanna lasoo dhameeyey meel kaloo la soconay malaha annagana shalay maxkamaddii aan dhahnay waa xor way fiican tahay way wanaagsan tahay markii ay burinaysay maanta markay tiraahdo waanu maxkamaddii way xalaalaysay wixii dhacay hadduu xalaal ahay duusan ahaynbo kama hor imaan karno marka hadda dhaaritaanka way dhacaysaa madaxweynaha waddankan wuu noqonayaa muhiimadda waxa weeyaan dadkan badan oo waddanka nuskii dhan oo kasoo horjeeda oo aanan ka qayb gelin hata dowrkii labaad sidii kalsoonidiisa dib loogu soo celin lahaa wax legitimacy la dhaha jira oo legitimacy loo gaari lahaa taana waxa weeyaan wax madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ku qasban yahay inuu raadiyo sida kale uu ku raadin karan waxa weeyaan inuu dhinaca kale oo isbahaysiga uu si structure la hadal ula galo heshiin inuu la galo maaha heshiis way dhaaftay oo lama heshiinayo laakiin wadahadal inuu la galo maxaanu qaban karnaa waddanka maxaan midnimaa loo baahan yahay haddaan xalaal ku joogi haddaan xaaraam ku joogaba haddaanaa madaxweynihi ah marka seen u tallaabsanaa waana aaminsanahay inuu taa uu sheegay daliilkeedana uu tusay inuu saa ku xisaabtami doono
marka idinka inaad la fariisataan Uhuru ood wadahadal la gashaan waad ugashi
mar kasta isbahaysiga mucaaradka oo naasa diyaar buu ahayn oo la gala si wadahadal
hogaamiyihiina Raila waxa uu sheegay in maalinta ay caleemasaar ku dhacayso ay qaban doonaan banaanbaxyo baroordiiqa iyo dibadbaxyo kale maxaa
banaanbax maaha waa baroordiiq meel lagu oynayo dadka dhintay lagu oynayo waxa weeyaan dimuqraasiyada waxay leedahay haddaad rabtay inaad oysana xaq baad uleedahay inaad oyso haddaad doontay inaad ka qayb gasho maxay ahayd caleemasaarkana caleemasaarkana waa wax dastuuri ah xataa haddii dadka doonaya caleemasaaraya ay u arkaan damiir ahaan inayan wixii uusan u ekaanin dabaaldeg uusan u ekaanin laakiin dastuurkii baa ka dhigayaa dabaaldeg marka kuwanna waxay sameyna xaq bay uleeyihiin annaga kooxdanadana waxay sameynayso barordiq iyagana xaq baa looleeyay maxaa rib dad baan baa ku dhammaaday qallaasadii ka dhalatay doorashadii la isku qabsaday
waa hagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa Faarax Macalin oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya waxauu magaalada Nairobi ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
dalka Zimbabwe waxaa dhibaato weyn ay ka haysataa sidii dhalinyarada waxbaratay ay u heli lahaayeen shaqooyin waxaana haatan dawladda cusub saaran cadaadis xoogan oo ah sidii ay dhalinyarada shaqo ugu heli lahayd wariyaha VOA-da Anika Paul ayaa ka hadashay waxayna la hadashay qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo ay kula kulantay wadooyinka magaalada Harare kuwaas oo u sheegay in ay doonayaan inay madaxweynaha cusub uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa inuu dhalinyarada door ka siin doono hoggaaminta waddankaasi Ibrahim Xasan Daanduri ayaa noo soo jeedinaya
Kogodora waa nin dhalinyara mana ahayn inuu halkan joogo tan iyo intii uu ka qalin jabiyey jaamacadda Zimbabwe sanadkii 2015 ayaa waxaa 14 saac maalintiiba waxa uu telefoono uu ku sito boorsooyinka dhabarka lagu qaato uu ku iibiyaa waddo ku taalla magaalada Harare waxaana tusaale u yahay dhibaatada shaqo la'aanta ee haysata dhalinyarada dadka wax dhaliila badankoodna waxay taasi eedeeda dusha ka saarayaan madaxweynihii hore Robert Mugabe saaxiibadii waxa ay ugu yeeraan saaxiibkii qalin jabiyey, waxaana guriga uu la aadaa $10, waxaana uu sheegay inaanay ku filayn in uu wax ku taro aabbihiis oo xaasu ka dhimatay.
Xanuun badan ayay igu haysaa. Shahaado ayuu sitaa wiilkayga, wuxuu wax ku bartay Zimbabwe, laakiin ma awoodo inuu raashin ii soo iibiyo marka ay bishu dhammaato.
Ilaahuw gacan isii. Madaxweyne Emerson Mnangagwa ayaa markii la dhaarinayay dhalinyaro badan rajo geliyey, waxaana uu ballan ku qaaday in uu wanaajinayo dhaqaalaha, oo ay ardadu sheegeen inay uga fadhiyaan ballanqaadkaasi iyadoo hoggaamiyaasha dhallinyarada ay maalintii ugu horreysay ee madaxtinimadiisa ay ku kulmeen caasimadda Harare si ay isugu abaabulaan codka dhiibashada doorashada sanadka soo socda. Ostalos Sisiba waxa uu ka mid yahay dadka abaabula oo u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada.
Waxaan ugu baaqaynaa in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa, oo muwaadin kasta siiba dhallinyaradu ay ka arkaan waxa ay ka dhowrayaan.
Dhallinyarada qaar sida Kagodora ayaa waxay doonayaan xataa inay arkaan dhallinyaro xil ka haya jagooyin waaweyn oo awood lahoo dowladda ah.
Let's have technocrats, not just bootlickers of the regime, not bootlickers of the leadership who are being put in those positions. When we have those people now,
aan yeelanno dad aqoon u leh farsamada, kana baxno kuwa qabqablayaal u ah xukunka. Marka aan dad wax yaqaan helno, waxaan u malaynayaa in wax weyn ay tari karaan. Sidaa daraaddeed, waxaan hadda doonayno ayaa ah inaannu ku dhiirigelinno dowladdeenna in ay tiraahdo, bal fiiriya hadda Faransiiska, waxaa hoggaamiya dhallinyarada ugu da'da yar dunida. Marka aad taasi eegtid, waxa ay ugu fadhido qaran. Waxaan u malaynayaa in ay tahay xaqiiqsiga in dhallinyaradu ay yihiin hoggaamiyeyaasha maanta iyo berrito.
Warbixintii wariyaha V O E da Anita Paul ay ka soo dirtay magaalada Harare, laakiinse uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure iyo taasahay.
Waa hagaaga dhegeystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Salaada Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo weliba heestii Hay Moogaan.
Aday muqdo midab khagay khurmaraye naftu muhatto marmi waydo musannawdo kudul merte naftu muhatto marmi wayday musannawdo kudul merte aday magan iyo marti kuute hay moogan aday magan iyo marti kuute hay moogan maskaxdi la tagtay meeday Mayday mahaye mayday way ma
aad maqan tahay magaalada dhami mugdi weeyo way madooge.
habeen wanaagsan idilkinba dhegeystayaal, halka barnaamijyadaasi ay idinkaga imaanayaana waa idaacadda habeenimee laanta afka soomaaliga ee v o e da. qaybaha dambe idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee qurba, iyo sidoo kaleeto xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse qodobada wararka ugu waaweyn bal aan dib idiin maqashiino mar kale. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in 20 ruux in ka badan ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore ku dhex maray qoomiyadaha Itoobiyaanka waa oromada iyo Soomaalida ee dalka Itoobiya. Afayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in deegaanada oromada laga soo xiray 98 qof, halka dhulka Soomaalidana laga soo qabtay 5 qof, waxaana lala xiriirinayaa guud ahaan dadkaasi inay ku lug lahaayeen colaadda halkaasi ka dhacday.
waxaa xilkii iska casilay wasiirkii cadaaladda ee dalka Baakistaan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. dibadbaxyaasha ayaa xidhay wadooyinka magaalada caasimadda ee Islaamabaad ku xidha qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. xaaladana waxaa isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay bilaysku isku dayayeen inay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad 100 qof kor u dhaafaya oo biliiska iyo weliba dibadbaxyaashii isugu jiray.
saraakiisha jasiiradda loo dalxiistooga ee Bali ee dalka Indonesia ayaa sare u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreysa ah ee fulkaanadii ka qaraxday halkaasi oo weli wa daqiiq iyo dambas ku dahaarmay guud ahaanba deegaankaasi. dowladda ayaa sheegtay inay kordhiyeen heerka feejignaantooda gobolka buuraleyda ah, waxaana guud ahaanba ay gaarayaan dadka ay kasoo daadgurayeen 100,000 oo qof, kuwaasoo laga soo samatay bixiya waxyeelada fulkaanadaasi.
Prince Harry oo ah amiir ka mid a qoyska boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmiya u nikaaxay Meghan Markle oo ah haweeney Jilaay oo u dhalatay dalka Mareykanka, waxaana maanta war uu soo saaray uu arrintan ku shaaciyey amiir Charles oo ah Harry aabihii. waxaa kale oo warkan lagu sheegay in arooska lamaanahan uu dhici doono guga sannadka soo socda ee 2018, islamarkaana wixii faahfaahina la shaacin doono, waxaana intaasi lagu daray in bishan horraanteedii ay isku meersadeen magaalada London.
haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee hadaha iyo kale aad ka maqashaan laanta afka soomaaliga ee v o e da.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dhowaan aqal ka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inuu hakiyo ansixinta hindisi sharciyeedyada loo soo gudbiyey inta dowladda dhexe ay ka fulinayso qodobadii ku xusnaa warmurtiyaadkii shirkii Muqdisho ee la xiriiray in hindisi sharciyeedyada loo gudbinayo labada aqal ee baarlamaanka laga talagelinayo maamul goboleedyada. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi iyo xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed. aan ku horeeyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan, sideed u aragtaa dalabka maamul goboleedyada ee ku aadan in lagala tashto tallaabooyinka ay dowladda qaadayso oo arrimaha hindisi sharciyeedyada ay ka mid yihiin?
waxaan u arkaasay in maamul goboleedadu inay saxan yihiin, waxaana ku sababaynayaa dalka Soomaaliyeed waa burburay, dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed markay duntay dalka Soomaaliyeed waa burburay, shisheeyaa isku diray, dagaal sokeeya dhacay, waa la isu adeegsaday, wuxuu ka burburay xaq dhaqaale, xaq amni, xaq siyaasadeed. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin, in la qanciyo wax laysi soo dhaweeyo marka aragtida ay sheegteen goboladu waxaan qabaa in loo ajiibo dadka Soomaaliyeedna dib u heshiisiin daba iyo xal waara la isugu keeno kadib la taabageliyo waxyaalaha la tabanayo ama sharciyada ama dawladnimada ama hanaanka aan ku taameyno dadka Soomaaliyeed markay inu mideyno la taabageliyo waxyaalaha la heemanayo ama hanaankeena dawladnimo uu lahaan jiray ama meeshaan higsan jirnay ama meeshaynu gaarnay dawladdi dhexe kadib inaynu higsano laakiin oodo dhacmeed Soomaalidu waxay ku maamahaadaa oodo dhacmeed waxa loo kala guraasay oo kala horeeyaan dadka Soomaaliyeed dib heshiisii buu baahan yahay miday buu baahan yahay in waxyaalaha badal isugu tanaasul u baahan yahay wuxuu baahan yahay Google Hard fara badan
diga marka waxaad qabtaa inay haboon tahay in arrimaha qusayey deegaanada ay matalaan inay door ku yeeshaan
aan qabaa in maamul goboleedada codsiga ay soo jeedisteen loo aqbalo wixii ay soo siyaadana laga wada hadlo Soomaalinimo walaalnimo iyadaan cidina dhexdhexaadin dadka Soomaaliyeed wixii dhex yimaada inay si habsami leh u xaliyaan saasna aniga qabaa
aad baad u mahadsantahay dibban kugu soo laabanaya looyaan Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale
marka hore waan salaamayaa VOA-da horta Soomaaliya waa run waa burburtay walaalkayso u sheegay laakiin wax badan ayaa la soo tolayay oo gunta laga soo tolay sida ay la tahay ama ay tahayba waayo golaha baarlamaanka la sameeyay waxa lagu qaybsaday 4.5 meeshaas macnaheedu waxa weeye qoys kamida Soomaaliya inuu matalaad la'aan ku ahaan dalka baarlamaanka iyo xukuumadda intaba baarlamaanka waa lagu qaybsaday taan hukoomadana waa lagu qaybsaday maamul goboleedyo la dhisay oo Soomaaliya waxa la yiraahdo federaal ha u guurto federaal kuna wuxuu yeeshay dad matala oo golaha sare golaha aqalka sare la yiraahdo oo matala ayuu leeyahay marka waxa ila tahay sida daraadeed inayna xaq u lahayn inay yiraahdaan anaga dadkina matalayay oo intaas oo Soomaaliya guri kasta iyo goob kasta maadaama la matalayo inayna xaq u lahayn inay hada codsi keenan ama ay dood ka galiyaan hindi sharciyadeeda waayo dadkii shacabka Soomaaliyeed matalayay ayaa ka u fadhiya kana hadlaya go'aankana ayaga iska leh aniga waxa ila tahay labada aqal iska leh go'aanka
looyaan wad dagaysanaysa dooda gaagale wuxuu leeyahay sharci ahaan inaanay ku saxsanayn maamul goboleedyada marba hadii aqalka sare uu jiro oo ka turjumaya matalada deegaanada iyo maamul goboleedyada dalka
aqalkiisa waxa laga soo doortay maamul goboleedada marka madaxdi maamul goboleedada iyo baarlamaanka maamul goboleedada maadaama iyagu soo doorteen aniga waxaan qabaa waxay leeyihiin tixgelin gaar ah wax kasta oo ku saabsan hanaanka dawladnimada ay soo dalbadaan in fiir gaar ah iyo tixgelin gaar ah la siiyo ayaan anigu qabaa in ganafka lagu jiido aniga marnaba ma qabo taad sida darteed waxay cadeynaysaa inta la gaarayo hadafka dawladnimo aan heegsanayno ama hanka aan leenahay in laysu soo dhaweeyo maamul goboleedada iyo dawladda dhexe markastana laga fogaado wax allaale wixii khilaaf ama fadqalala keenayo fiira gaara ama feejignaan gaara in dawladda dhexe ka yeelato Soomaalina la mideeyo dib heshiisiintana la dhabeeyo saasna ayaan ugu qabaa
waxaan siinayaa gaagale
maamul goboleedyadu matalada ku leeyihiin oo maaragtay labada aqalba dad matala ayaa u fadhiya wixii aragtiyana way gudbin karaan iyadoo qoraal ah iyo waxay gudbin karaan wakiiladoodaba way gudbin karaan waxay dhigi karaan qodobka asaga waxaan ka qabnaa anaga aragti saasa waan ka qabnaa way dhigi karaan laakiin inay yiraahdaan ila anaga dalabkeena ama aragtideena ama rabitaankeena wax lagu jaangooyo hal la joojiyo hindi sharciyadeeda xaq uma laha taan qabataas waay in hindi sharciyadeeda laga la tashto bulshada rayidka ah ururka haweenka dhalinyarada gobolada in laga la tashtaa waa wax sax ah ama sharci ah waxaan u maleynaa taas in la soo maray ayaga naftooda laga tala galiyay wixii aragtiyay ka qabaana way ka dhiiban karaan inta aan la ansixin koor oo way dhiiban karaan oo dadkaas ay la mid yihiin meel ay u gudbiyaan way leeyihiin oo aqalki sare matala jooga golaha aqalka hoose way ku leeyihiin wakiiladoodii jooga golaha wasiiradana way ku leeyihiin anuu marka waxaan u arkaa waxa ay ka shaqeynayaan ama qodobka ay soo gudbiyeen ay leeyihiin hal la joojiyo ilaa anaga dalabkeena la halo waa dana gaar ahaan u arkaa dana gaarana dalka Soomaaliya wuxuu ku yahay dhibaato iyo lugooyo marka waxaan dhihi lahaa ha ka joogsadaan
hayelooya
goboladu inay xaquuqdooda ka doodaan wax talaabo kasto la dhaqaajinayaana ay la socdaan lagana tabagaliyo lagana tixgeliyo si horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo deeqaha iyo wax kasto oo dalku leeyahay ama dawladda dhexe leedahay ama ka soo gelaya dibad si loo qaybsado aan cidna cidina u eedin goobjoog laga wada ahaado si siman oo cadaaladana loogu qaybiyo saas ayaan anigu qabaa goboladuna way ku saxayeen arrinka waana dankii federaalku u gudbay federaal haduu u gudbayna waxa gobol kasta in kaalintiisa uu qaato xaquuqda uu leeyahay ama wuxuu u leeyahay dawladda dhexe ka mudan yahay talo iyo tusaaleba in laga qayb geliyo lana tixgeliyo waa arrin meesha ku jirta aniga saasan qabaa haye
gaagaale maadaama wadanka federaal yahay ma qabtaa in taladu ay noqoto mid hoos loo daadajiyo tala wadaagay wax ku socdaan
horta tala wadaag weeba ku socdaan aniga aragtidayda oo hadda talalaan ma jirto waayo waxa weeye maadaama aan u jiro golo baarlamaan uu jiro oo golay waa aqalka wakiilada ay joogan oo aqalki sare uu joogo oo intaasna Soomaali ay ka wada yimaadeen oo cid hadda tabasho ka qabtaa oo aysan jirin tala wadaag waa la soo aruuriyay taladu waa la soo aruuriyay deeda gaar ah meesha ku jirta anuu ma hadda hadii la yiraahdo hadda wax kasto la sameeyo looma dhama ama anuu ma joogine waa hadda meeshii la joogaya hoteladu waxay noqonaysaa in lagu hal isku wada dhaganaado Soomaaliyana ayna dawlad noqonin anigu marka waxa la taay aragtideeda aan dhuftooda walaalahay ama maamul goboleedyada madaxweynayaashu dib hawl la qaaro inta laga dastuurka si rasmi ah loo dejinayo oo afti loogu qaadayo oo Soomaaliya la gaarsiinayo intaas ayaguna ha kala shaqeeyaan hana ku kalsoonaadaan wakiiladooda hadda hadii yiraahdeen hadda wakiiladu ayaguna umale inay maaragta wax soo qoraan waxay noqonaysaa in dhibaato ay isku horkeen oo meeshii mar kasta ay ku taagnaato umada Soomaaliyeed
horta heshiis waa la gaaray qodobana waa laga wada hadlay marka qowda maqashii waxna ha u qaban lama rabo ee waxa la rabaa wixii lagu heshiiyo ama waxyaalaha ay tabanayaan in si daba looga dhaahiyo xajadigu weeydii haddii aad aragtid ama halba ku bura ama halba ka dhiman arintan khilaafka gobolada oo inta badan uu soo noqnoqdaa marka waxa la rabaa xajada meesha haday xajadu hal bura ku tahayna in laga meesha laga daayo haday meesha hal ka dhiman yahayna in halkii lagu daro oo la fariisiyo dawladnimada iyo Soomaalitinimada iyo walaaltinimada saan horena uga dhawaajiye Soomaali maanta waxay u baahan tahay dib u heshiisiin daba
xubantii dooda gaabna maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Hussein Muhammad Maxamed Gaagale siyaasi xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee Maxamed Cabdi oo Farax Abwaan Looyaan oo kamid ah baaniinta Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba Seena Abuukar dhageystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubnaa haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo weliba Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurba ee toddobaadka. Barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa tarbiyada caruurta qurbaha iyo sida ay u adag tahay. Waxaa igala qayb galaya barnaamijka sharciyaqaan Dr. Cabdirashiid Xaaji Maxamed oo jooga magaalada London, iyo sidoo kale Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah madaxa jaaliyadda gobolka Ohio ee magaalada Columbus. Bal ugu horreyntii haddaan ku hormaro Dr. Cabdirashiid, bal waxaad iga warantaa guud ahaan wadamada Yurub marka la fiiriyo, gaar ahaana Britain, siday u adag tahay in caruurtaada aad tarbiyeyn karto amaba aad u sameyn karto dhaqan tuusin.
Saar, waa mahadsan tahay iyo Xasan iyo dhammaan dhegeystayaasha nagala socda idaacadda V O E-da. Horta kulley waa fahmi kartaa markii dhaqankii aanu ka nimid loo fiiriyo iyo dhaqankan hadda wadamadan aan joogno oo aada u kala duwan, ayaa horta arrinku ugu weynay saameynta ah. xagga marka laga fiiriyo waxbarashadii, xagga iskuulladii marka laga fiiriyo, marka haddana laga fiiriyo innaga sidaynu ahaan jirnay dhaqan guud oo mujtamac oo dhan isla shaqaynayo, halkana ay tahay in yacni ciyaalkii iyo waalidkood keliya isla joogaan, marka dhibku xaggaasu inta badan ka imaanaya waxbarashadii oo aan yacni iyadna aada muujina ka duwan tahay tani hore, waalidkii oon waxbarashadii meeshan aan aada uga fahamsanayn iyadna dhibka loo jira ka mid tahay. Laakiin hadda dhibka ugu weyn la taaban karo dadku aadka uga hadlaan waxay tahay xiriirka ka dhexeeyo waalidka iyo ciyaalka oo markasto yani waxa laga sheego ciyaalka sida annaga arnaya oola macaamilo iyo sida loogu talagalay oo waddankan dadka jooga ay oola macaamilaan oo macnaha uu gaab ama u dhexeeyo, taasa inta badan hadda aada looga hadlaa waa xiriirka waalidka iyo macnaha ciyaalka.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa dhinaca Mareykanka markaan eegno magaalada Columbus ee gobolka Ohio, Xasan Dheere waxay ka mid tahay meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin dalkan Mareykanka, bal ayadana iga waran sida ay arrintaasi caqabad uga taagan tahay.
Marka ugu horreysa waa salaamintiin, assalaamu calaykum. Midka labaad waxa weeyaan dhibaatada dadka soomaalida runtii waa mid taabanaysa meel walba joogto dadka soo galay wadamada qurbaha ah, iyadoo ay ku xiran tahay haddana meesha ay yimaadeen. Waxaanu la nimid dhaqan soomaaliyeed oo ka gedisan dhaqamada wadamada aan dhex nimid, waxaan la nimid diin ka gedisan runtii oo dad muslima baynu nahay, mainlina waddankan dad ku nool waa dad mataqaana kristana. Waxaanu la nimid cunto gooni ah, waxaan la nimid labis gooni ah, intaasoo dhanna waxa weye ciyaal ilmuhu waxay fiirinayaan waalidkood iyo qofkan kale u yimaadeen waxa u dhexeeya. Iyadana markaas waxay qaadanayaan go-aan. Sidoo kale waxaa jira soomaalidu had iyo jeer waxay tiraahdaa waxaa la yiri badanaa aada waxma akhriyaan shaki ah tarbiyada caruurta waagii soomaaliya aan joognay adiga waalidka mas-uul baa ku saarnaa, sidoo kale macalinkaaga qofka ah oo macalinka ilmahaaga u ah waad aaminsanayd oo waalid kale buu ahaa, deriskaaga qofka ah oo derisa kula ahu sidoo kale ilmahaaga wuu ogaa, dadku waa is yaqaanay, waa issalaami jiray. Waddankaanaan deganahay qofka derisa kula ah ma taqaanid, macalinkii iskuulka ilmihii u dhigayey dhaqamo kale baa jira oo runtii aad inoogu adag. Waxyaalo badan oo
marka waaye Xasan, oo sidee waalidiinta ay ugu adag tahay inay ilmahooda dhaqankooda toosiyaan amaba ay la socdaan halkan?
Aada iyo aada runtii waxay ku xiran tahay faamiliga aqoontiisa, waxay ku xiran tahay faamiligu sida u fahmay nolosha. Waxaa jira faamiliyo caruurtooda si fiican ula dhaqma oo la sheekaysta oo siiya waqti oo iskuulkooda ogaada, iyo dad waalida ama dan ha u keento ama aqoon la-aano ha u keentee aan awood u lahayn inay caruurtooda la hadlaan amaba yidhaahda had iyo jeer si soomaali ahaan jirta ilmaha taalantiga ama maskaxda wanaagsan la leeyahay aamus oo banaanka joog. Marka runtii waxaa muuqata in ay jirto farqi u dhexeeya ilmihii iyo waalidkii, oo haddii aad xataa aad arkaysid aan halkan ku aragnay caruur ku hadlaysa luuqadda ingiriiska oo aan hal kelmada soomaali aqoon, iyo waalid ku hadlaya af soomaali oo aan hal kelmada ingiriisa aqoon, keliyana cuntadii siinaya ilmihii xiriir kale oo badan kala dhexeeya aanu jirin.
Waayahay, waxaan ku noqonayaa bal Cabdirashiid Xaaji Maxamed, waxaad iga warantaa sharci yaqaan ayaa tahay, haddii kaba soo qaadba ilmaha waalidkood sidii Soomaaliya markii la joogo kale loo garaaci jiray ama loo canaanan jiray si maaragtay akhlaaqdooda wax looga bedelo, haddii ay ku kacaan London maxay yihiin sharciyada qabanaya?
Horta dhibka hadda ugu weyn oo saxam la-aanta sidau Xasan ba sheegay, horta waa xiriirka ka dhexeeyo inta badan riboodyada lasoo saaray oo hadda arrimaha London oo arrimaha bulshada lagaga hadlaayo dabeecadaha Soomaalida, waa xiriirka ka dhexeeyo waalidka iyo ciyaalkooda. Xiriirkii aynu aqoon jirnay ama anaga aan kusoo kornay ama idinkaba aan kusoo kornay Soomaaliya ahaa oo waalidka iyo ciyaal ka dhexeeya, halkan marka la joogo xiriirkaasi waa xiriir ka duwan. Halkan yacni horta wax ciyaalka maanaha ciqaaba oo lagu samayn karaa ma jirto haba yaraatee. Haddii ay noqoto yacni in ciyaalkii ay dareemaan inay yacni ciqaab iyo guriga laga sameyna iska gacanqaad warkii ma jiraba oo durbaaha iyo garaacis iyo nabar ka muuqan karaayo, taas dambigeeba noqonaysaaba. Laakiin xataa haddii iskuulkii lagu arko iyago oo ama yacni caajisan ama hurdooyin yar hayso ama ay yacni markiiba waxaa lala wareysanayaa waraysi see guriga lagaaga macaamila ama lagugu qayliya macnaha maxaa dhacay markiiba markaasa waxaa soo dhexgelahayo socialkii arrimo kale daas waa hadda aniga kule Mareykanka aad uguma hayo, laakiin London oo kale ciyaal badan oo dib ugu badan hadda jira waxay tahay ciyaalka oo reerahoodii laga qaadahayo si ku meel gaar marka hore looga qaadahay inta baartaan laga sameynayo qaarkoodnaba looga sii qaadahayo si macnaha permanent ohooba la dhahayaba haddii ay arkaan inay ama ciqaab u geysteen ama ejirdi u samaysteen ciyaalka xataa hadduu xanaaq ka keeno sinaba ciyaalka looguma gacan qaadi karo da'ad kastaba ha ku jiraan halkan haadirka ah. marka taasina waxay keenaysaa macnaha in un ay noqoto hadalkii qaylo qayladiina marka qaqad ciyaalka waxaa laga yaabaa inaynu ku qaylino un laakiin sidoo hadda xasan sheegay oo kale ay ka ficnaan lahayd haddii la wada fadhiisto oo iyagana waxkooda la dhegeysto taasna dhaqan ahaan xaggeenna waxay u tahay inaynu wan weyn noqoto oo waalidku sidaan aqoon jirnay inay waalidkuun iyagu wax sheegaan oo tooda un lagu raaco oo kale ciyaalkina aysan taa aqbalin iyago oo dhaqanka waddanka qaadanhay taasa dhib ka jira
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dhinaca kale waalidiinta sharci ahaan waxa aad fari lahayd ood leedahay kaba soo qaadba ilmihiina kula dhaqmo maxay
tahay horta ugu muhiimsan horta waxa weyaan xiriirka in la wanaajiyo xiriirku waxa ugu horeeyo waa communicationka ama wadahadalka haddii wadahadalku aad sii badisid ilmihii waxaad ogaan kartaa maanta horta maxaa iskuulka laga soo yiri waxaad ogaan kartaa haddii waraysi gaar ah gaara loola yeeshay si adiguna aada uga taxadirtid wixii laga waraystay iyo wuxuu ku jawaab iyo wuxuu ku jawaabay horta ta ugu horeyso horta waa xiriirka ta labaad yacni waxaa jira waxyaabo discipline wuu jiraa oo haddii aad qalad ku aragtid kulli waad u sheegaysaa yacni laakiin si tartiiba loogu sheego la yihaahdo dhaqankan annaga malihiin dhaqankan waa dhaqan yacni isagii markuu iskuul ka tago wuxuu arkayaa waxyaabo badan oo ciyaal kale ay sameynayaan oo iyaga dhaqankoodu u fasaxayo laakiin annaga dhaqan ahaan aan noo fasaxayn then waad ka dhaadhicin kartaa si yacni kulli communicationkuma loo baahan yahay hadalka adigo oo aan wax xooga isticmaalin ama aan wax gacan qaada isticmaalin because taas waxay keeni kartaa number one in ciyaalka lagaa qaado number two adigii bay dembi ku gelin kartaa oo xabsi baad ku geli kartaa number three waxaa laga yaabaa inaynu ciyaal saddex afar shan haysano haddii hal mid oo kamid aad u gacan qaadid macal inti kale waxaa laga yaabaa in lagaaga daro oo lagu dhaa adiga macnaha waalid ma noqon kartid maadaama aad gacan qaaday marka waalidku waa inay aada uga taxadiraan hadda dhibka ugu badan ee taagan waa xanaaq yaroo dhacay iyo gacanqaad la sameeyey ama xanaaq joogto ah oo ciyaalkii ay dareemahayaan oo ay ka dacwoodaan marka markay dacwoodaanna inta badan baaritaan baa lagugu sameynayaa baaritaankaasina waxaa laga yaabaa inuu keeno in gurigii lasoo farageliyo dad badan ay socialki yimaadaan adiga waraysi lagaa qaado ciyaal kale waraysi laga qaado marka dhib badan baa halkaa ka taagan
waayahay ugu dambeyntii xasan dheere maxaad kusoo koobi lahayd adigana
waxaan waayo aragnimo badan u leeyahay oo aada u fara badan caruurtan soomaalida iyo hay-adahan difaaca ciyaalka waxaanu degannahay meel county la yidhaahdo way ugu adag tahay sida loola dhaqmo ama loo difaaca ciyaalka ugu sharci adag ka badan dhowr boqol ciyaalana waan ka qayb galaya waalidkood runtii waxa weeyaan laba arrimood baa meesha taalla number one waalidka soomaalida ahu aada bay waxay uga cabsadaan sharciga cabsida ay ka cabsadaanna waxaa u keenaya aqoon la-aan dadku way fahmi karaan inaan meel kale ka nimid inaan dhaqan kale la nimid haddii lala hadla xitaa hay-adahaas oo aan laga baqin oo la yidhahdo anagu caruurta sidaan baan u edabsanaynaa dadku waxa weeyaan waa dad maskax furan oo ilbax midda labaad waxa weeyaan ilmaha meesha ay ku koraan oo iyo deegaanka ay degan yihiin wuxuu ka qayb qaataa adaabta haddii aad degto xaafadda ugu liidata oo ilmahaaga aysan haysan role model ama id ay ku daydaan oo xaafadda ay degan yihiin ay degan yihiin dad ama fakri ah ama maxaa leedaa qaad
una amahaystaan
ha ay nolol ha ilmahaas waxa weye waxay ku dayanayan qof walba wuxuu ku dayanayaa qofka ka weyn marka runtii meeshan aan nimid mawjad baan ku dhex soconaa anaan joojin karinin waxaana mawjadaa ka bixi kara waalid aqoon leh oo garan kara caruurtooda waxay u baahan tahay laakiin haddii hooyada aabbaha ka dhuumato ama aabbuhu hooyada ka dhuumo ilmuhu macno ma yeelanayaa
way waa idin mahad celinaya waqtigiina labadiinaba
waa kaa mahadnaqaynaa waana mahadsantaa
mahadnaqaynaa
kuwaasi waxay kala ahaayeen doctor cabdirashiid xaaji maxamed oo ku sugan london ahna sharciyaqaan iyo xasan cali cumar xasan dheere oo ah madaxa jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka barnaamijka qurbe ayayna igala qayb galayeen intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
و waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii qurbaynu intaasi kaga soo gudubna waxayna la socodsiinaysay Sahre Cabdi Axmed. Sahre, islahaatan istuudiyaha ku sugan tahay idaacadda gabagabadeeda ku socona. Sahre, maxaa inoo xiga?
Waa tahay gabagabada intaan la gaarin, bal aniga iyo adigii dhegeystayaashaba waxaan jeclaan lahaa inaan usoo qabto codka baxsan ee khadrada harciga iyo mid ka mid ah heesaheeda.
Oh,
iyana waxaan uga gamaa gobey liico hajabin
balka waran waxay tiri horaadkan godan lahaa hadayga gacshee
waxaan ka yaabaa heesi hor ma aragtay aan dhaha bal dadku horana aan qayb ahaan isku darna maanta aniga adigaba waxaad ka arkaysaa silsilad ma aragtay socoto oo aan kala go' lahayn
kulaan kuma jira laakiin dhigto ma kamaala waa waye waye iyo wareer murti
sidaas aan wada maqlan laakiin waa inaan xifdina kuweyna horana kuwa dambeeyo kuwa dhexe inta
aad iyo aad iyo aad waa codka
macaan waxa taariikhda naga daba geysay waa yahay waa soo gabagabeynayna idaacaddiina guud ahaan waa naga inta cabdi xakiim maxamed shuruuc isaar cabdi axmed buuxdilleey nabadgelyo